Areena.
Joskus seuraa ilmiö, josta englantia puhuvissa maissa käytetään nimitystä holiday heart, joka tarkoittaa sitä, että ihminen saa eteisvärinän, eli joka on usein sen seurausta, että päivittäin käytetään kohtalaisia määriä alkoholia, ei välttämättä tolkuttomasti, mutta kun on lounas ja illallinen ja vielä ehkä olut siinä joskus illalla, niin siinä tulee huomaamatta 4-5 drinkkiä päivässä, ja kun sitä jatkuu useamman päivän, niin sydän saattaa tykätä siitä huonoa ja tulee niin sanottu eteisvärinä, jonka takia sitten ihminen päätyy sairaalan poliklinikalle ja niitä sitten joudutaan hoitamaan.
Lomaajan tissuttelu voi koetella sydäntä, vaikka olisi terve, eikä yleensä edes joisi paljon. Siideriä, viiniä tai olutta siemaillessaan ei tule ehkä ajatelleeksi, että alkoholi on etanolia eli liuotinta. Mitä aivoissamme ja kehossamme oikein tapahtuu, kun tätä juo? On myös lukuisia väitteitä alkoholin terveellisistä vaikutuksista. Takavuosina konjakkia on tarjottu lääkkeeksi jopa sairaalassa sydämen ohitusleikkauksen jälkeen. Ohentaako alkoholi oikeasti veren rasvat, kuten väitetään? Onko punaviini tosiaan terveellistä? Minä olen Minna Korhonen ja aikomukseni ei ole tässä Tiede Ykkösessä suinkaan moralisoida alkoholin käyttöä, vaan tarjota puhdasta tietoa sen olemuksesta ja vaikutuksista. Itsellä ainakin meinasin mennä aivot ihan solmuun selvittäessäni hermosolujen ja välittäjäaineiden toimintaa ja alkoholin vaikutusta niihin.
Alkoholihan on liuotin ja alkoholin käyttöä, sitä seuraa välittömästi se hermoston lamaantuminen, mutta sitten kun ollaan siinä vaiheessa, että lopetetaan se käyttö, niin sitten systeemi ponnahtaa tavallaan toiseen suuntaan ja tulee tämmöinen niin kuin yliärtyvyystila. Ja sen erityisesti ajatellaan olevan sitten myös niin kuin haitallista hermosoluille. Ja se, mitä sitten pitkään alkoholin käytön jatkuessa nähdään, niin nähdään erityisesti pikkuaivojen vauriota.
Näin kertoi neurologian professori Juho Joutsa, joka käy läpi vähän myöhemmin, miten alkoholi etenee suusta aivoihin ja mitä se saa aikaiseksi siellä. Ja aion ottaa selvää myös siitä, että kutistaako alkoholi aivoja, kuten väitetään. Entä kuolevatko raittiit nuorempina kuin kohtuullisesti juovat? Tähän vastaa pitkään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa lääkäritaustaisena tutkijana ollut emeritusprofessori Veikko Salomaa.
Joo, eipä se taida niinkään olla. Nämä tiettynä ajan hetkenä raittiina olevat on vähän sekalainen joukko, että jos halutaan tutkia todellisen raittiuden merkitystä, niin siinä pitää ottaa joukko elinikäisesti raittiita tai ainakin hyvin nuoresta lähtien pysyvästi raittiita, että he eivät ole raitistuneet jonkun sairauden takia tai alkoholin takia. Ja ei sieltä kyllä semmoista, se on pikkusen vaikea koota semmoista porukkaa ja tutkia, mutta ei sieltä kyllä semmoista ole löytynyt, että he kuolis nuorempana kuin kohtuullisesti käyttävät. Toki on sitten niin, että usein tämmöisillä silloin tällöin lasin viiniä ottavilla on pitkä elämä ja hyvä ennuste, mutta ei se varsinaisesti voida sanoa, että se johtuu siitä alkoholista, vaan se johtuu siitä, että tähän elämäntapaan yleensä liittyy sosiaaliset kontaktit ja usein nämä on pikkusen varakkaampia, koulutettuja ihmisiä, joilla on paremmat elinolosuhteet. Ne tietysti koitetaan ottaa aineistoa analysoitaessa huomioon, mutta niitä on aika mahdottomuus täysin kontrolloida. Ja sen takia on kyllä ihan tosiasia, että tämmöinen porukka, joka silloin tällöin aterian kanssa ottaa lasillisen viiniä eikä sitten sen enempää, niin ne on yleensä pitkäikäistä ja tervettä väkeä.
Joo, ja tosi kiinnostava pohtia tämmöisen tutkijan kanssa näitä väitteitä. Tämä on ihan tosi äärimmäisen kiinnostavaa, koska välillähän sitä väitetään ihan toisella tavalla. Voi olla, että vuosia sitten on väitetty eri tavalla ja sitten jotkut jää elämään, kuten se, että punaviini on niin kuin hyväksi sille kohtuullisesti nautittuna. Että se on varmaan monen mielessä, että siinä mielessä
Se olisi tietysti mukava asia, jos näin olisi, mutta ei. Ei siitä oikein selvää näyttöä ole. Ja tosiaan niin siinä on tietysti joitain tuommoisia teoreettisia näkökohtia, jotka vois tukea sitä, että siis punaviinihan sisältää antioksidatiivisia fenoleita ja se on tämmöinen aine kuin resveratroli, joka on antioksidatiivinen ja jota pidetään hyödyllisenä ja ikään kuin monille ikääntyessä tulevien oireiden kannalta hyödyllisenä. Mutta että ei senkään hyödyistä kovin suurta näyttöä ole. Ja toisekseen niin se resveratrolia saa muualtakin kuin punaviinistä ja siihen ei varsinkaan sitä alkoholia tarvita ollenkaan. Että alkoholiton punaviini sisältää sitä ihan yhtä paljon. Ja sitten värilliset marjat, vihannekset sisältää sitä myöskin, että sen saamiseen, jos sen vaikutuksiin uskoo, mistä niin kuin sanoin, niin ei ihan vakuuttavaa näyttöä ole, mutta jos sen vaikutuksiin uskoo, niin sitä kyllä voi saada ilman alkoholiakin.
Tuo on loistava toi, että alkoholiton punaviini, niin siitä saa niin kuin melkein samat hyödyt tai varmaan saakin.
Kyllä sitä on olemassa ja kyllä sitä saa.
Mutta me ihmiset ollaan kyllä semmoiset, että me helpolla uskotaan ja että kun sitähän sanotaan, että ranskalaiset, että he juovat punaviinia, niin mihin tämä nyt sitten, oliko siinäkin joku sitten joku, että eihän sen pidä niin paikkansa, että he ovat niin terveitä sen takia?
Joo, siis sieltähän se on yksi syy, mistä tämä punaviinin terveellisyys tulee, että näissä Ranskassa ja Italiassa on pidetty sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta hyvin pienenä. Ja sitä on arveltu juuri tämän elämäntyylin ansioksi, että iltaisin kerännetään jonkun ristorantin pöytään ja otetaan pizzaa ja lasi pari punaviiniä. Ainakin Ranskassa on käynyt selville, kun näitä tarkemmin seulottiin näitä kuolintodistuksia, että siellä on itse asiassa etenkin naisten sydänkuolleisuus oli huomattavasti aliarvioitu takavuosina, että kun sitä ei osattu epäillä, niin naisilla on vähemmän sydänkuolleisuutta kuin miehillä, niin sitä ei osattu epäillä, niin se oli huomattavasti aliarvioitu ja ei sillä niin kuin niin isoa eroa ole. Toki Ranskan, Etelä-Ranskan sydänkuolleisuus on vähän pienempi, mutta se, että johtuuko se siitä punaviinistä vai ruokavaliosta vai geeneistä, niin se on sitten monimutkaisempi asia. Ja Italiassa on vähän sama juttu, että siellä ei itse asiassa vallan suurta eroa suomalaiseen tasoon nykyään ole tässä sydän- ja verisuonitauti sairastuvuudessa ja kuolleisuudessa, mutta että kyllä sekin varsinkin siellä Etelä-Italiassa pikkusen matalampi on. Mutta että siellä on myöskin se perinteinen dieetti hyvin toisenlainen.
Että siihen vaikuttaa siis tosiaankin se elämäntapa ja asenne ja mitä syö ja kaikki, että tuleeko siitä pienistä määristä alkoholista niin kuin hyviä vaikutuksia.
Niin, tai tuleeko ne vaikutukset siitä alkoholista aina ollenkaan. Että niin, itse niin. Asiassa, niin kyllähän meistä monet mielellään lähtee kavereiden kanssa kaljalle tai ottamaan lasin viiniä joskus. Ja ihmiset, jotka näin silloin tällöin tekee, niin usein kyllä elää terveenä ja pitempään, mutta se hyöty saattaa olla jo enemmänkin siitä sosiaalisesta kommunikaatiosta ja sosiaalisista verkostoista kuin siitä alkoholista. Että se alkoholi on nyt vähän niin kuin tapana tullut sinne mukaan, mutta kyllä ne hyödyt tulee useimmiten sieltä sosiaaliselta puolelta.
Onko mitään tämmöisiä muita vääriä uskomuksia just tuohon alkoholin terveellisyyteen liittyen?
Joskus takavuosina, hirvittävän kauan sitten, kun mäkin aloittelin lääkärin uraa, niin silloinhan tarjottiin konjakkia odottaville naisille uhkaavan keskenmenon hoitoon.
Okay.
Ja sitä aina ihmeteltiin, että paljonkohan siitä menee äidille ja paljonko menee isälle, mutta näin jälkikäteen ajatellen, niin se on ollut ihan parempi varmaan, jos sen on isä juonut kuin se odottava äiti.
Aika hauska, joo. Punaviinin terveellisyys on siis vaakalaudalla, sillä myös alkoholiton punaviini ja myös rypälemehut sisältävät resveratrolia. Sillä uskotaan olevan lukuisia terveysvaikutuksia, joista tosin ei ole täyttä yksimielisyyttä. Resveratroli on siis antioksidantti, eli hapettumisen estoaine. Sitä syntyy kasvien stressireaktiossa, kun ne taistelevat bakteereiden ja sienien hyökkäyksiä vastaan. Resveratrolia sisältävät muun muassa pähkinät, marjat ja hedelmät, kuten viinirypäleet ja omenat. Sitä on myös kasviksissa, kuten porkkanassa ja tummassa suklaassa. Tai toisin sanoen kaakaossa, eli ei sitä suklaatakaan ole pakko syödä. Resveratrolin uskotaan ehkäisevän muun muassa syöpää, vanhenemista, liikapainoa, tulehduksia ja diabeettista. Sen sanotaan estävän solujen hapettumisreaktioita ja vähentävän siksi ikääntymisen merkkejä. Tätä ei ole kuitenkaan voitu osoittaa 100-prosenttisesti todeksi, vaikka kauppojen hyllyt pursuavatkin antioksidanttia sisältäviä tuotteita. Kuten äsken emeritusprofessori Veikko Salomaa kertoi, ranskalaisten huomattavan alhaisen sydän- ja verisuonitautiesiintyvyyden on selitetty johtuvan heidän nauttimastaan punaviinistä, jota kuluu runsain mitoin, ja sen sisältämästä resveratrolista. Mutta niin kuin kuulimme, se ei pidä paikkansa, kun tilastoja on tutkittu tarkemmin. Tutkimuksessa oli mukana naisia, joilla on miehiin verrattuna muutenkin alhainen sydänkuolleisuus, ja tätä ei oltu otettu huomioon. Alkoholi ei ole siis se pääsyy terveempään elämään, vaan elämäntyyli, sosiaalisuus ja ruokavalio. Palataan tämän ohjelman pääjehuun eli alkoholiin, mitä se itse asiassa on. Alkon sivuilla lukee, että alkoholijuomissa oleva alkoholi on etyylialkoholia eli etanolia. Se on kirkas, väritön, helposti syttyvä ja polttavan makuinen neste. Etanolimolekyyli koostuu hiilestä, vedystä sekä hapesta. Alkoholi on kevyempää kuin vesi ja se sisältää lähes yhtä paljon kaloreita kuin rasva. Alkoholi lamauttaa aivojen toimintaa, eli humaluttaa. Mitä aivoissa sitten tapahtuu, kun juo kulauksen tätä usein niin maukasta ja houkuttelevaa ilolientä? Neurologian professori Juho Joutsa Turun Brain and Mind Centeristä Turun yliopistosta.
Eli käytännössähän, miten alkoholi ylipäätään pääsee aivoihin. Ensin tietysti, kun alkoholi on juotu, niin se kulkeutuu sitten mahasuolikanavaan ja sieltä imeytyy, sitten siirtyy verenkiertoon ja sitten verenkierron myötä sitten saavuttaa aivot ja siellähän on tämmöinen periaivoeste, mikä blokkaa paljon kaikkia haitallisia aineita pääsemästä meidän aivoihin, mutta alkoholi pääsee siitä sitten läpi, että se on sen verran rasvaliukosta tavaraa sitten, että se kulkeutuu aivoihin ja siellä sitten hyvin laajasti niin leviää kaikkialle aivoissa oikeastaan. Ja mitä se sitten tekee siellä, niin sillä on itse asiassa aika moninaisia vaikutuksia ja ihan kaikki niitä vaikutuksia ei edes tunneta vielä. Mutta se ehkä semmoinen pääasiallinen vaikutus on käytännössä tämmöinen niin kuin inhibitio-toiminnan lamaaminen. Ja tämä välittyy sen kautta, että siellä voimistuu tämmöinen just inhiboiva vaikutus, tämmöisiä välittäjäaineita vapautuu, mitkä lamaa hermosolujen toimintaa. Ja toisaalta sitten taas tällaisia välittäjäaineita, mitkä lisäisi toimintaa, niin niiden vaikutukset sitten estyy. Tämä on niinku se ehkä se keskeisin laajin mekanismi ympäriinsä aivoja.
Hetkinen. Otetaanpas tähän pieni tuumaustauko. Mikä on inhibitio? Ja kuinka se liittyy aivoihin ja alkoholiin? Normaalisti eri aivoalueet säätelevät toisiaan hermosoluyhteyksillä, jotka jarruttavat, eli inhibitioivat tai kiihdyttävät aivojen toimintaa. Eli tämä jarruttaminen on sitä inhibitiota. Välittäjäaineet ovat kemiallisia molekyylejä, jotka välittävät viestejä aivojen hermosoluille. Tunnettuja välittäjäaineita ovat mielihyvää tuottavat dopamiini, endorfiini ja serotoniini. Aika sekavaksi menee, kun otetaan esiin vielä vähän vähemmän esillä ollut välittäjäaine nimeltä GABA, gamma-aminovoihappo, jonka määrä lisääntyy alkoholia juodessa. GABA jarruttaa hermosolujen toimintaa, jolloin niiden kyky välittää viestejä heikkenee. Siitähän hermosolut eivät tykkää, vaan ne alkavat tuottaa lisää muita välittäjäaineita, kuten serotoniinia ja dopamiinia. Sitten kun humalatila menee ohi, hermosolut eivät sopeudu muutokseen, vaan menevät epätasapainoon. Aivot alkavat käydä osittain ylikierroksilla, josta syntyy alkoholin ikävä kääntöpuoli, krapula. Tämä solujen ja molekyylien sekamelska vaatii kyllä vielä selitystä.
Eli meidän hermosolut kommunikoi viestimällä keskenään, ja nämä viestit ensinnäkin siinä hermosolussa välittyy sähköimpulseina, ja sitten hermosolujen välillä, välittäjäaineiden välillä. Ja käytännössä sitten on tällaisia aktiivisuutta lisääviä ja vähentäviä mekanismeja. Eli se yksi hermosolu, kun vie viestiä eteenpäin, päätyy sinne hermoväliliitokseen, niin tietyt välittäjäaineet lisää seuraavan hermosolun toimintaa, ja tietyt välittäjäaineet sitten taas vähentää sitä. Ja tämä alkoholivaikutus on nimenomaan tätä niin kuin vähentävää, että se pyrkii lamaamaan tätä hermoston aktiviteettia.
Toisin sanoen siis se häiritsee aivojen toimintaa, vai miten sä sanoisit?
Niin, mitä sitten tarkoitetaan häiritsemisellä? Että voihan sitä noin sanoa, että kyllä se muuttaa sitä, mitä siellä normaalisti tapahtuisi, mutta toki samanlainen väite voitaisiin sanoa mistä tahansa, kofeiini tai lääkkeet tai mitkä vaan, mitkä jollain tasolla muuttaa aivojen toimintaa.
Mitä niille soluille sitten oikeastaan tapahtuu, että kun alkoholi tulee aivoihin, niin voitko selittää vähän tarkemmin?
No eli tosiaan nämä solut saattaa niitä välittäjäaineita vapauttaa reippaammin, näitä tämmöisiä GABA-herkisiä välittäjäaineita, eli niitä, mitkä vähentää seuraavien hermosolujen toimintaa. Sitten se saattaa blokata esimerkiksi tai muokata näitä reseptoreja, mitkä sitten reagoisi näille toimintaa lisääville välittäjäaineille. Ja se saattaa myös muuttaa näiden hermosolujen kalvopotentiaaleja joko sitten suoraan tai sitten näiden välittäjäaineiden kautta niin, että tavallaan se hermosolujen tavallaan viestin laukaisukynnys sitten kasvaa. Eli tarvitaan tavallaan suurempi ärsyke tai suurempi työ siltä hermosolulta saada viesti lähtemään eteenpäin.
Miksi se sitten on niin, että kun juo alkoholia, niin on hankala hallita omaa toimintaansa?
Joo, no yksi semmoinen keskeinen mekanismi siellä on, ja tämä nyt linkkautuu siihen myös sitten, että minkä takia nämä alkoholi on addiktoivaa, niin on dopamiini. Eli dopamiini on yksi tämmöinen välittäjäaine, ja käytännössä kaikki mielihyvää tuottavat asiat saa aikaan dopamiiniryöpyn siellä aivojen palkkijärjestelmässä. Ja alkoholi on myös yksi näistä, ja alkoholi myös suoraan niin kuin tällä kemiallisesti vapauttaa sitä dopamiinia. Jos dopamiini paitsi saa sen mielihyvän tunteen aikaan, niin se myös tavallaan voimistaa niin halua siihen alkoholin juomiseen kuin sitten monenlaisiin muihinkin tämmöisiin palkitsemistoimintoihin. Ja sitä kautta niin kuin lisää tavallaan semmoista viettiä erinäisiin asioihin esimerkiksi. Sitten siellä on muitakin mekanismeja, eli jos tällä yksinkertaisesti ajatellaan, niin meidän otsalohko toimii tavallaan meidän käyttäytymisen jarruna. Eli on esimerkiksi tämmöisiä tapauksia, joissa ihminen on saanut vaikean otsalohkovaurion. ja sen seurauksena tämmöinen sosiaalinen inhibitio katoaa täysin. Niin alkoholi osittain tekee tätä samaa sitten lievemmismäärin ja ihmisillä voi olla eri herkkyyksiä siihen. Eli se blokkaa tätä meidän jarrua, jolloin meillä on tämä drive tämmöisten impulssien noudattamiselle ja toisaalta sitten taas heikentynyt jarru. Ja se voi näyttäytyä sitten tällaisena impulsiivisena käytöksenä.
Entäs ne tunteet? Mites ne sitten tässä menee näissä, jos miettii tälleen niin kuin solutasolla ja hermostotasolla aivoja?
Niin kuin meillä on nämä palkitsemisjärjestelmät ja inhibitiojärjestelmät, niin on myös tunteita säätelevät järjestelmät. Ja mehän tiedetään, että muun muassa stressi ja monenlaiset tekijät muuttaa sitä, miten nämä meidän tunnejärjestelmät siellä reagoi. Ja samalla tavalla sitten se alkoholin efekti siellä mekanismilla tai toisella, niin muuttaa sitä, miten nämä hermosolut siellä tavanomaisesti toimisi.
Onko sitten miesten ja naisten välillä eroa, miten se alkoholi vaikuttaa aivoihin?
No tämä on hyvinkin olennainen kysymys ja asiaan on tutkimushuomioitakin jonkun verrankin kohdistettu. Ja yksi semmoinen on ihan se, että tämmöiset fyysiset ominaisuudet vaikuttaa siihen, että naisten ajatellaan olevan herkempiä alkoholivaikutuksille ja alkoholin haittavaikutuksille myös. Ja yksi tekijä tietenkin on siis ihan vaan fyysinen koko. Miehet on keskimäärin isompia, jolloin just sama määrä alkoholia vaikuttaa naisiin sitten selvästi voimakkaammin. Toinen on sitten esimerkiksi kehon koostumukseen liittyvät asiat. Eli mitä suurempi vesipitoisuus kehossa on, niin sitä enemmän se tavallaan laimentaa sitä alkoholin konsentraatiota siellä. Joten jälleen tavallaan miehillä nämä vaikutukset on sitten lievempiä. Se sitten, että jos me nyt saataisiin vakioitua nämä kaikki, että kuinka paljon aivoihin sitä alkoholia päätyy vaikuttamaan ja miten se eroaa miehillä ja naisilla, niin tästä on lukuisia tutkimuksia, kaikenlaisia eroja on löydetty, mutta ainakaan omassa mielessäni ei ole vielä muodostunut sellaista systemaattista tulosta tai sellaista, että mistä voisi kauhean varmasti sanoa, että tällä tavalla se menee eri tavalla sukupuolten välillä. Mutta hyvin todennäköistä, että jonkinlaisia eroja siinä sitten on. Ja toki niin kuin paitsi sukupuoli, niin hyvin monet muutkin niin kuin meidän perusominaisuudet ja meidän neurobiologiset ominaisuudet vaikuttaa minkä tahansa tämmöisen ulkoisen stimuluksen aikaansaamiin vaikutuksiin.
Aiemmin uskottiin, että alkoholilla on terveellisiä vaikutuksia ja sitä suositeltiin jopa lääkkeeksi sydän- ja verisuonitauteihin. Moni muistaa ehkä mummonsa ottaneen pienen napsun ennen nukkumaan menoa. Mutta liuottaako alkoholi todella veren haitalliset rasvat, kuten usein väitetään? Ennen kuin emeritusprofessori Veikko Salomaa vastaa tähän, otetaan lyhyt oppimäärä HDL-kolesterolista, eli high density lipoproteiinista. Se on hyvä kolesteroli, jonka pitoisuus kasvaa alkoholin vaikutuksesta. HDL kuljettaa kolesterolia pois kudoksista, myös valtimoiden seinämästä takaisin maksaan, jossa se hajoaa. Toisin sanoen, se ylläpitää sydämen ja verisuonten terveyttä. Kysymys kuuluu, onko alkoholista oikeasti hyötyä sydämelle ja verisuonille?
Joo, no tosiaan on ollut tapana, että kun lasia nostetaan, niin usein sanotaan terveydeksi. Mutta ei sitä kyllä terveydeksi voi suositella oikeastaan mihinkään tautiin, eikä oikein minkään tyyppistä alkoholijuomaa, että ei se terveellistä ole kenellekään. Toki voidaan sanoa, että jos se käyttö pysyy hyvin kohtuuden rajoissa, niin ei siitä nyt haittaakaan ole kohtuullisesti käytettynä, mutta ei sitä terveellisenä juomana voida suositella kenellekään.
Mutta sitähän on tosiaan käytetty silleen, että on otettu jokin. Itsekin muistan, että joku mummo aikoinaan, että on hyvä ottaa illalla joku naukku, niin mihin tämä perustui silloin aikoinaan? Onko mielikuvaa?
En tiedä, perustuiko se oikeastaan mihinkään, mutta kyllä tosiaan vanhat ihmiset, mummat ja papat tykkäsivät ottaa tilkan konjakkia illalla, korkillisen konjakkia ajatellen, että se tekee hyvää ja usein juuri sydänvaivoja ajateltiin siltä siinä näkökulmassa, mutta ei se, ei se tainnut perustua oikein mihinkään muuta kuin tottumukseen ja siihen, että ehkä se nyt sitten joidenkin mielestä maistuu miellyttävältä ja tietysti vähän rentouttaa oloa.
Mm. No miten itse olet ollut THL:llä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella pitkään, 40 vuotta, niin, ja olet erikoistunut juuri niin kuin tämmöisiin sydän- ja verisuoniasioihin lääkärinä, niin olet tutkinut tämmöisiä asioita. Niin jos miettisit sitten alkoholia just siltä kantilta, että miten se vaikuttaa sydän- ja verisuoniterveyteen?
Joo, no taitaa olla niin, että pääsääntöisesti ne vaikutukset menee sinne haitan puolelle. Sitähän on toki tarjottu, erityisesti punaviiniä on pienessä määrin suositeltu sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn. Ja sitten joskus on käytetty taas yleensä konjakkia sitten rintakipujen hoitoon, ja sitä on joskus takavuosina ainakin tarjottu sairaalassakin esimerkiksi ohitusleikkauksen jälkeen tai sydäntoimenpiteen jälkeen tarjottu tilkkakonjakkia, ei ehkä niinkään lääkkeeksi, vaan sen potilaan mielen virkistämiseksi ja piristämiseksi. Mutta ei näillä oikein lääketieteellistä vahvaa näyttöä ole, että siitä hyötyä olisi sydän- ja verisuonitautienkään kannalta. Toki esimerkiksi punaviinin suhteen ja miksei alkoholinkin suhteen on ollut potentiaalisia mekanismeja, joita voisi hyödylliseksikin kutsua ja sellaisena pitää, mutta niin kuin tarkemmissa tutkimuksissa ei niiden tueksi ole oikein vahvaa näyttöä löydetty.
Niin, just tämä, että itse mistä mä sain tämmöisen kimmokken ottaa sinut juuri tähän, niin oli tämmöinen artikkeli, että alkoholista ei ole sydän tropiksi, ja tämä liittyy tosiaan näihin sydän asioihin, niin täällä on muun muassa tämmöinen, että veren rasvat eivät viinasta ohene, niin mihin se perustuu?
Joo, siis alkoholihan nostaa tätä niin sanottua hyvää kolesterolia, eli HDL-kolesterolia, että se kyllä nousee alkoholin käytön vaikutuksesta, mutta nyt on niin, että nämä uudemmat geneettiset tutkimukset on osoittaneet, että se HDL-kolesteroli ei ole kausaalisessa suhteessa, siis syy-seuraussuhteessa sydäntauteihin. Se on kyllä hyvä markkeri sydäntautiriskistä, että kyllä se riski on pienempi, jos HDL-kolesteroli on korkea, mutta ei se ole syy pienempään riskiin, ja sen takia vaikka se HDL-kolesteroli sillä alkoholilla nousee, niin ei se kyllä sydäntauteja estä sillä tavalla.
Niin.
Toinen perustehan tuossa on tämmöinen vanha jo kauan tunnettu epidemiologinen fakta, että tämä riippuvuus esimerkiksi sydän- ja verisuonitautisairastuvuuden ja alkoholin kulutuksen välillä on tuommoisen J-kirjaimen muotoinen, että se on niin kuin se pohja, kaikkein matalin sairastuvuus on siinä pienen kulutuksen kohdalla, sanotaan kaksi drinkkiä per päivä. Ja sitten se nousee vähän sinne absolutismin suuntaan ja nousee paljon, kun mennään siitä ylöspäin. Mutta että tämä J-käyrä johtuu ainakin suurelta osin siitä, että siellä täysin raittiissa porukassa on ihmisiä, jotka sairauden takia ei käytä alkoholia. Heitä on neuvottu luopumaan alkoholista. Ja sitten tietysti siellä on entisiä alkoholisteja, jotka ei sen takia halua tai voi ottaa tippaakaan. Ja näiden ihmisten sairastuvuus on sitten korkea, ja ne ikään kuin sotkee sitä raittiiden porukkaa. Ja siitä on todellisia efektejä, on hyvin vaikea seuloa esiin, että onko ihan pienellä kulutuksella joku positiivinen vaikutus niin kuin sydän- ja verisuonitautien kannalta toi, mutta se on sitten, jos on, niin se on hyvin pieni kulutus ja todennäköisesti ei sitäkään. Ja samalla ehkä on syytä muistaa, että esimerkiksi alkoholin ja syöpätautien välillä on lineaarinen yhteys, että jos sillä pikkusen sillä pienellä kulutuksella säästetään siellä sydänpuolella, niin se voi sitten kostautua sillä syöpäsairastuvuudessa.
No vielä mua kiinnostaa toi, kun sanoit toi HDL-kolesteroli, niin mua kiinnostaa, että mikä se siis itse asiassa tarkalleen ottaa, niin mikä sen tehtävä on?
HDL-kolesterolin tehtävä on, se mitä sanotaan HDL-kolesteroliksi, niin se on itse asiassa joukko lipidejä, lipoproteiineja, jotka nyt mitataan yhtenä HDL-kolesterolina, mutta periaatteessa niiden tehtävä on kolesterolin takaisin kuljetus, eli kuljettaa kolesterolia verisuonista maksaan ja josta se sitten edelleen erittyy ulosteisiin ja pois ihmisestä.
Ja tässä oli, kun sä selitit sitä alkoholin vaikutusta, että se olisi niin kuin siinä mielessä, että se nostaisi niin kuin veren HDL-kolesterolin määrää, mutta se ei tosiaan siis pitänyt paikkansa ihan täysin.
No siis se pitää paikkansa, että se nostaa sitä HDL-kolesterolin määrää, mutta jostain syystä se kolesterolin takaisinkuljetus ei siitä parane. Ja niin kuin sanottu, niin se mitä mitataan HDL, niin se on nippu erilaisia lipidejä ja lipoproteiineja, ja sitä ei tiedä, että mikä osa siellä nousee ja mikä osa sitä kolesterolia takaisin kuljettaa. Ja se on aika monimutkainen kokonaisuus. Ja se on sama asia, kun siis HDL-kolesterolia on yritetty nostaa lääkkeillä. Siitä on tehty isoja kliinisiä kokeita isojen lääketehtaiden toimesta. Ja se kyllä onnistuu, että se HDL-kolesteroli nousee, mutta ei se sydän- ja verisuonitautikuolleisuus siitä vähene, että ne kokeet on ollut valitettavasti epäonnistuneita, että niihin on investoitu paljon rahaa ja ne ei ole tuottanut uusia lääkkeitä.
Otetaan luupin alle sitten pääkoppamme. Alkoholista tulee hiprakka ja humaluttava olo, koska se aiheuttaa dopamiiniryöpyn aivojen palkkiojärjestelmässä. Tämä mielihyvä keskus on hienolta nimeltään nucleus accumbens ja se sijaitsee evolutiivisesti vanhalla aivoalueella. Niin sanotuissa liskoaivoissa sijaitsevat myös mantelitumake, hippokampus, hypotalamus ja aivolisäke, jotka säätelevät tunteita ja mielentilaa. Mitä aivokuvista näkee, jos on käyttänyt alkoholia paljon? Neurologian professori Juho Joutsa.
Joo, se on hyvä kysymys. Suoranaisesti itse riippuvuus ei ole todettavissa yhden yksittäisen ihmisen aivokuvista. Ja nämä muutokset on, siis tulee myös dramaattisiakin muutoksia, mutta jos puhutaan ihan siitä riippuvuusaspektista, ei näistä alkoholin suorista vaikutuksista hermostoon. Niin se, mitä me tiedetään tämmöisessä, kun verrataan ryhmätasolla riippuvuudesta kärsiviä, niitä, joille ei ole riippuvuusongelmaa, niin esimerkiksi tämä dopamiinitoiminta muuttuu huomattavasti. Eli tämän pitkäkestoisen jatkuvan alkoholin tai muun päihteen käytön myötä, niin se dopamiinitoiminta, tämä sisäsyntyinen dopamiinitoiminta tavallaan lamaantuu. Eli kehittyy toleranssia tälle aineelle ja samaan aikaan sitten tämmöiset luontaiset dopamiinireaktiot, luontaiset palkkiot saa niin kuin pienempiä vasteita aikaan. Ja sitten tarvitaan tavallaan enemmän ja enemmän sitä päihdettä saamaan se samanlainen dopamiinivaste, mitä me haetaan. Eli se on semmoinen niin kuin tästä riippuvuuspuolesta puhtaasti. Sitten on toki paljon muutoksia. Yksi on näistä tämä meidän jarrujärjestelmä, sen toiminnassa kanssa tapahtuu heikkenemistä. Mutta sitten se, mikä on sitten alkoholille ominaista ja liittyy just näihin alkoholin suoriin farmakologisiin vaikutuksiin, niin alkoholihan on liuotin ja alkoholin käyttöä, sitä seuraa välittömästi se hermoston lamaantuminen, mutta sitten kun ollaan siinä vaiheessa, että lopetetaan se käyttö, niin sitten systeemi ponnahtaa tavallaan toiseen suuntaan ja tulee tämmöinen niin kuin yliärtyvyystila. Ja sen erityisesti ajatellaan olevan sitten myös niin kuin haitallista hermosoluille. Ja se, mitä sitten pitkään alkoholin käytön jatkuessa nähdään, niin nähdään erityisesti pikkuaivojen vauriota Eli pikkuaivot on meidän yksi tärkeimpiä tasapainoa, koordinaatio, sääteleviä järjestelmiä. Ja niihin erityisesti tulee sitten vauriota alkoholin käytön myötä, mikä johtaa sitten, mitä me neurologiassa kutsutaan ataksiaksi, eli tämmöinen liikkeiden koordinaation häiriö, mikä ilmenee kävelynä, no tyypillisesti tämmöinen niin kuin humalaisen ihmisen kävely, niin sitähän voi esiintyä sitten, vaikka ei humalassa olisikaan, jos on pitkään alkoholia käyttänyt. Ääreishermoihin voi tulla rappeumaa, ja muutenkin yleisesti kauttaaltaan aivot voi alkaa pikkuhiljaa sitten surkastua siinä. Ja tavallaan sitä ihan varmaksi tiedetään, että kuinka pitkälle kaikki tämmöiset itse riippuvuuteen liittyvät muutokset on palautuvia, ne on ainakin osittain, mutta sitten taas tämmöinen alkoholin toksinen hermosolukato, niin siellähän ne hermosolut kuolee, että se ainakin on pysyvää tavallaan sellainen efekti sitten.
Ehkä on syytä käydä vähän läpi aivojen anatomiaa, niin mitkä on ne olennaiset osiot siellä, nyt kun puhutaan just tästä juomisesta ja alkoholista?
No ainakin nyt yleisesti näin riippuvuuskentällä, niin tietysti aivojen palkkiojärjestelmä on varmaan se yksi keskeinen, ja se on se komponentti, mikä on tavallaan välttämätön, että tällainen voi kehittyä. Ja tämä palkkiojärjestelmä, niin se on siellä syvällä aivoissa, ja se on tämmöinen hyvin evolutiivisessa mielessä hyvin vanha aivojen rakenne, ja löytyy sitten laajasti eläinkunnasta kaikenlaisilta eläimiltä. Ja se kulkee sieltä keskiaivoista, eli ihan sieltä syvimmältä keskeltä, ja siellä on tämmöinen alue kuin ventraalien tegmentaalinen alue, ja sieltä lähtee sitten näiden hermosolujen yhteydet semmoiseen paikkaan kuin nucleus accumbens, mikä ajatellaan, että se on sitten se palkkijärjestelmän keskeinen tumake. Sekin on siellä keskilinjassa vähän sitten tuolla lähempänä otsalohkoa, mutta syvällä edelleen. Eli tämä on se, mitä puhutaan aivojen palkkijärjestelmällä. Se on vaikea hahmottaa nyt, kun ei meillä kuvaa. Eli se on niinku ehkä se yksi yksittäinen, jos pitäisi nimetä, niin keskeisin komponentti. No sitten on nämä inhibitoriset järjestelmät, tai nämä jarrujärjestelmät, eli sieltä otsalohkosta kytkennät just tähän palkkiojärjestelmään, että miten ne pystyy rajoittamaan näitä impulsseja. Sitten meillä on muistialueet, meillä on nämä tunteiden säätelyyn liittyvät alueet, millä on myös yhteyksiä taas sitten tänne palkkiojärjestelmään.
Käytäisiin läpi muutamia väittämiä. Näitähän viljellään aina kahvipöytäkeskusteluissa ja varsinkin loma-aikaa sitten perustellaan itselle, että miksi muutama naukku on niin kuin hyvästä, niin mitä tämmöinen kohtuullinen alkoholin käyttö, niin tekeekö se hyvää?
Niin, tämähän on myös semmoinen, mitä on pitkään tutkittu ja selvitelty ja näkee uutisia asiasta, kun haetaan sitä, että mikä on turvallinen raja. Ja oma käsitykseni on se, että aivojen puolesta semmoista turvallista rajaa ei oikeastaan varmaankaan voida määrittää. Ja en usko, että aivoille alkoholin käyttö olisi missään määrin hyvästä. Se toki, että jos on pientä ja kohtuullista, niin en myöskään olettaisi, että siitä kovin merkittävää haittaa on. Mutta vaikea uskoa, että siinä olisi semmoista suoranaista hyötyä.
Sitten väitetään myös, että aivot kutistuu ja vanhenee, niin mitäs sanot neurologina tästä?
No tämän voisin allekirjoittaa, eli kutistuu ainakin, se on ihan kiistatta näytetty. Ja vanheneminen, se on sitten vaikeampi, miten me määritellään vanheneminen, mutta samaa tietenkin tapahtuu iän myötä. Aivokudoksen määrä hiljalleen pienenee, että tekee se alkoholi ainakin siinä mielessä sitten niin kuin samaa.
Eli ne siis kutistuu ja vanhenee, niin tästä sitten tulee seuraava kysymys, että mitä seurauksia siitä on, jos aivot kutistuu?
Eli kutistuminen käytännössä tarkoittaa sitä, että sieltä hermosoluja ja muita soluja menetetään. Ja sitten riippuen siitä, että mikä näiden solujen toiminta on ollut, niin se toiminta siellä saattaa sitten heikentyä. Ja yksi esimerkki on just nämä pikkuaivot, mitkä herkästi vaurioituu alkoholin käytön myötä, niin on se, että sitten tämä pikkuaivojen hermosolu, joka menetetään, niin tämä liikkeiden koordinaatio heikkenee ja siitä seuraa sitten vaikka tasapainohäiriöitä. Eli jos pikkuaivojen hermosolut siellä kuolee, niin ne eivät kasva takaisin.
Alkoholi saa aikaan monenlaisia kemiallisia reaktioita kehossa. Sinne muodostuu esimerkiksi asetaldehydiä, joka voi aiheuttaa syöpää. Se on myös se aine, joka aiheuttaa krapulaoireita ja pahoinvointia. Asetaldehydiä tulee elimistöön, kun maksa polttaa alkoholia, joka on itse asiassa myrkkyä, ja se hajoaa. Asetaldehydiä on myös itse alkoholijuomissa. Määrä vaihtelee juomasta riippuen. Kirkkaissa viinoissa sitä ei ole juuri lainkaan, eikä myöskään oluissa. Valkoviineissä sitä on enemmän kuin punaviineissä. Väkevissä viineissä sitä on paljon, esimerkiksi brändissä. Joidenkin ihmisten elimistö ei pysty hajottamaan alkoholia, juuri tätä pahoinvointia aiheuttavaa ainesosaa kehossamme. Silloin on kyse aldehydidehydrogenaasipolymorfiasta. Tämä liittyy aineen vaihduntaan eli metaboliaan, mikä tarkoittaa sitä, että aineet hajoavat ja uusia aineita muodostuu kehossa.
On olemassa tämmöinen geneettinen variantti, kun siis aldehydidehydrogenaasin polymorfia, jolloin nämä ihmiset ei pysty metaboloimaan aldehydiä asetaatiksi, siis alkoholihan metaboloituu ensin asetaldehydiksi ja sitä kautta sitten tämä aldehydidehydrogenaasi metaboloi sen asetaatiksi, joka sitten on vaaraton yhdiste. Mutta noin, aina mä en tiedä kuinka yleinen se on Suomessa, mutta noin itämaisilla ihmisillä, Japanissa, Kiinassa lähes puolella on semmoinen poikkeama tässä aldehydidehydrogenaasissa, että he ei pysty hajottamaan sitä asetaldehydiä ja jolloin he saa tavallaan krapulaoireita, pahoinvointia ja huonovointisuutta pienestäkin määrästä alkoholia, koska heidän elimistönsä ei pysty käsittelemään sitä. Mä en nyt osaa sanoa, kuinka paljon niitä on suomalaisilla, itämaisilla ihmisillä, Japanissa, Kiinassa, niitä on lähes puolet.
Mites sitten vielä, jos miettiin tätä nykytilannetta Suomessa, että tuossa just katsoin THL:n sivulla oli just ja muutenkin on puhuttu, että alkoholin käyttö on vähentynyt. Minkälainen mielikuva itselläsi on, että tämä meidän tilanne täällä?
Joo, kyllä se on vähentynyt tosiaan, että se on sieltä suunnilleen 2007-2008 oli ne korkeimmat lukemat ja sieltä se alkoholin käyttö on tullut alaspäin. Viimeinen lukema, jonka näin, oli 8,9 litraa per nuppi yli 15-vuotiailla. Saattaa olla nyt jo vähän alempikin. Toi oli muistaakseni vuodelta 2021. Se voi nyt olla jo vähän alempikin, mutta kyllä se alkoholin käyttö on laskenut. Se on ihan totta.
Ja niitä suosituksia on, jos jonkinlaisia, niin minkälaisia nyt voisi olla siis, että miten se nyt olisi semmoinen niin kuin hyvä?
No jos ajattelee turvallista alkoholin käyttöä, niin ne tällä hetkellä suosituksen rajat on 10 grammaa vuorokaudessa naisille ja 20 grammaa miehille on ne niin kuin turvallisena pidetyn käytön kattorajat. Se on suunnilleen yksi lasillinen viiniä tai ei ihan sitäkään naisille ja kaksi miehille. Ja se viinilasi tarkoittaa silloin 12 sentin lasia, eikä semmoista 16 sentin tai 24 sentin. Sitten jos nuo arvot tuplataan, niin sitten aletaan olla jo riskirajoilla.
Tämä ohjelma toi tieteelliset perusteet sille, miksi humalasta tulee jälkeenpäin niin huono olo. Aivojen mielihyvähormonit, dopamiinit, endorfiinit ja serotoniinit menevät epätasapainoon ja siksi siitä tulee masennusta muistuttava tila. Nykyelämä vaatii kuitenkin jatkuvaa vireyttä eikä aivosolujen tuhoaminen sovi tähän kuvioon. Alkoholin käyttö on vähentynyt 2000-luvulla myös nuorten keskuudessa. Se on suorastaan trendi, että on raitis. Lomilla ilolientä kuitenkin kumotaan kurkkuun runsaasti. Eikä rentoutumisessa ja hauskanpidossa tietenkään mitään pahaa ole. Palataan kuitenkin siihen, mitä alussa kuulimme. Holiday Heart Syndrome, eli lomasydän oireyhtymä. Sillä voi olla kohtalokkaita seurauksia, vaikka olisi hyvässä kunnossa ja kohtuullinen alkoholin kuluttaja yleensä. Emeritusprofessori Veikko Salomaa.
Tästä joskus seuraa ilmiö, josta englantia puhuvissa maissa käytetään nimitystä holiday heart, joka tarkoittaa sitä, että ihminen saa eteisvärinän, eli joka on usein sen seurausta, että päivittäin käytetään kohtalaisia määriä alkoholia, ei välttämättä tolkuttomasti, mutta kun on lounas ja illallinen ja vielä ehkä ollut siinä joskus illalla, niin siinä tulee huomaamatta 4-5 drinkkiä päivässä. Ja kun sitä jatkuu useamman päivän, niin sydän saattaa tykätä siitä huonoa ja tulee niin sanottu eteisvärinä, jonka takia sitten ihminen päätyy sairaalan poliklinikalle ja niitä sitten joudutaan hoitamaan.
Eli onko se vähän semmoinen niin kuin sydänkohtauksen tuntunen vai mistä ihmiset sitten tunnistaa sen?
Sen usein tunnistaa siitä, että syke menee epäsäännölliseksi ja nopeaksi. Ja kaikki ei tunnista sitä ollenkaan, mutta useimmiten se kyllä tuntuu epämiellyttävänä sydämen tykytyksenä ja pienenä suorituskyvyn heikkenemisenä. Ja sen merkityshän on siinä, että jos eteisvärinä jää olemaan, niin siihen tietysti liittyy sitten huomattava aivoverenkiertohäiriöiden riski, kun se lähettää embolioita tuonne aivoihin, että se täytyy mahdollisuuksien mukaan kyllä hoitaa.
Niin, että ei ole ihan pikkujuttu, että jos lomalla niin kuin ihan huolettomasti koko ajan nauttii alkoholin, se ei ole ihan pieni asia kuitenkaan.
Ei se ihan pieni asia ole, eikä merkityksetön asia, että tosiaan tuommoisella päivittäisellä 3-4-5 rinkin annoksella niitä kyllä näkee ja se on ihan oppikirjoissa tunnettu sairaus, jos näin voi sanoa.
Räjäytyskuva-podcastin jokaisella tuotantokaudella puretaan yksi iso aihe osiin. Jos sä haluat ymmärtää paremmin esimerkiksi tekoälyä, psykedeelien lääkekäyttöä tai vaikka deittisovelluksia, tsekkaa Areenasta Räjäytyskuva-podcastin tuottarit. Mä olen Juuse Pekkinen, ohjelman toimittaja. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.